Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/Macedonian. Здравствените власти работат да ги отфрлат дезинформациите дека вакцините против ковид може да влијат на плодноста, поради што степенот на колебливост за вакцините кај младите жени е над националниот просек. Министерот за здравство на Нов Јужен Велс минатата недела предупреди дека трајните ефекти на ковид многу поверојатно можат да резултираат со проблеми со плодноста. Прилог на Аби Динам за SBS News.
Вашата заедница, вашите разговори. SBS на Македонски.
Во клиника источно од Мелбурн, доктор Стейси Харрис вели дека има едно прашање за вакцината што го чекува од пациентките под 40 години. Дали вакцината може да влие на нивната менструација? Дали може да влие на раѓање бебе?
Can it affect their periods? Can it affect having a baby? Lots of questions, but yeah, that they're the main ones around the sort of that age group.
Незиниот одговор е секогаш ист и дека за ова прашање се оди директно на науката, а не на она што велат политичарите или медиумите, туку на науката, вели доктор Харрис, каде студиите сега се робусни и покажуваат дека вакцините немаат ефект врз плодноста.
We're looking straight at science here. We're not looking at what politicians have to say. We're not looking at what media says. We're looking at the science, and the science says, and the studies now are robust, and they're showing that they don't have effect on fertility.
Истражувањата на Институтот Мелбурн покажуваат дека жените на возраст меѓу 18 и 44 години се најневолните демографски лица во земјата за да се вакцинираат. Здравствениот економист во институтот, професорот Антони Скот, вели дека најновите трендови покажуваат дека двоумењето за вакцините се намалува.
In July, hesitancy was up to about 40%, but now it's dropped to around 25%. So hesitancy amongst women, particularly amongst women who want to have kids, has come down quite a lot.
Почетоците на врската вакцина плодност може да се следат на почетокот на минатата година, откако мал број жени пријавиле промени во менструалниот циклус по добивањето доза вакцина. Тврдењата за неплодност подоцна се појавија на интернет, но брзо беа отфрлени од медицинските експерти. Главниот службеник за медицински сестри и акушерки на федералната влада, Алисон Макмилен, вели дека тврдењата се засновани на недоразбирање за тоа како функционира вакцината. Тоа, вели Макмилен, е побиена теорија и дека се гледа на доказите, внимателно се разгледува ова од страна на АТАГИ, Австралиската техничка советодавна група за имунизација, и TGA, Администрацијата за терапевски производи.
It's a disproven theory that's based on an idea around the spike proteins. We look at the evidence, we are very careful to consider this is we as in ATAGI and TGA.
Неодамнешните американски студии во кои беа вклучени 35.000 бремени жени покажа дека вакцината mRNA е безбедна и за родителите и за децата, без зголемен ризик од спонтан абортус или абнормалности на плацентата. Истражувањето ја наведе Австралиската советодавна група за вакцини АТАГИ да препорача вакцинација во која било фаза од бременоста. Алисон Макмилен вели дека бремените жени се сметаат за група со висок ризик на која и е потребна заштита од вирусот. Причината за тоа е што податоците низ целиот свет покажуваат дека оние кои се бремени се изложени на поголем ризик од тешка болест.
Is because we now know from the data across the world that those who are pregnant are at greater risk of severe disease.
Тоа е порака повторена од експертите за плодност. Медицинскиот директор на IVF Australia и вонреден професор Питер Иллингворт ги советува сите негови пациенти кои се подложени на третман за плодност да се вакцинираат. Тој на секој свој пациент им вели дека тие сигурно не би сакале да завршат на вентилатор во подоцнежните фази од бременоста затоа што се ранливи на ковид, кога би можеле да го спречат тоа со вакцинација сега.
I say to every patient, you do not want to end up on a ventilator in the later stages of pregnancy because you're vulnerable to COVID when you could prevent that by being vaccinated now.
Професорот Иллингворт вели дека студиите покажале дека инфекцијата со COVID за време на бременоста може да доведе до предвремено породување, па дури и раѓање на мртво дете. И тој вели дека има докази што укажуваат на потенцијални последици од плодноста кај мажите кои се заразуваат со вирусот. Професорот Иллингворт вели за мажите кои се заразени со COVID, бројот на сперматозоиди во случај може драстично да се намали, меѓутоа многу е тешко да се знае што влијае на долгорочната плодност.
It is clear that in men who have COVID infection, the sperm count in cases can drop quite dramatically. However, it's very difficult to know what affects long-term fertility.
Додека стапките на вакцинација продолжуваат да растат низ целата земја, околу 20% од населението се уште се двоуми. Во рамките на таа бројка, професорот Антони Скот од Институтот Мелбурн вели дека околу 10% се сметаат за, цитат, тврдокорни антиваксери, од кои многумина се појавиле во Нов Јужен Велс, што е загрижувачко.
Started to rise a little bit the last couple of weeks. So that's a particular issue that we're concerned about, that whatever messages are happening in New South Wales are not really getting to the population.
И покрај неодамнешната појава во Нов Јужен Велс, Институтот Мелбурн вели дека државата во последните недели забележала зголемување на чувствата против вакцина. За здравствени и мерки за поддршка во одговор на пандемијата COVID-19 на вашиот јазик, посетете ја страницата sbs.com.au/coronavirus.
SBS Radio.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.